Magie Nelsonek binarismoari egindako kritika euskaratu du Ibon Egainak. Odile Borguin non goñi. Askotan gertatu zait liburu denda batera Magie Nelsonen liburuak bilatzera joan eta komeriak izatea, dendakoek ere ez dakitelako liburuok narratiba edo saiakera atalean dauden. Eta segur aski Ibon Egaina itzultzaileari anekdota bera gertatuko zaio itzuli berri duen Nelsonen Argonautak liburuarekin ere ez baita genero literario bakarreko liburua, autobiografia, novela, teoria, saiakera. Baina zergatik kategorizatu liburu bat genero literario bakarrean? Eta ildo beretik, zergatik sailkatu pertsona bat genero batean edo bestean? Nelsonek kritika egiten dio binarismoari, gizon edo emakume izan beharrari, pentsamendua eta gorputza bereizteari eta kritika horren emaitza da Katakrakek argitaratu berri duen liburua, kategorizatzen zaila den arren, edukiaren eta formaren arteko koherentzian onduta dagoena. Nelson euskarara ekartzen den lehen aldia da, baita Egainak itzuli duen aurreneko liburua ere. Berak idatzi du Hitzaurrea eta Kai Subillanak hitzatzea. Liburu honetan gertatzen da ez dagoela bere izterik gorputza, esperientzia eta pentsamendua. Hirurak daude elkarrekin josita azaldu du Egainak. Nitasuna da abia puntua, baina ni hori beti dago besteekin harremanetan. Eta liburuan presente dagoen harremanetako bat da Nelsonek bere bikotekide Jarri Dodge eskultore idazle eta bideogilarekin duena. Elkarren arteko elkarrizketak azaltzen dira, eta itzultzaileak azaldu duenez, liburua bien arteko maitasun historioari buruzkoa da funtsean. Desira eta identitatea denborarekin nola eraldatzen diren azaltzen du liburuak. Dodgen genero, identitatea eta trans gisa egindako trantsizioa ere kontatzen ditu idazleak, eta ildo horretatik eraikitzen da Egainaren ustetan liburuaren ardatza dena, pentsamendu binarioari kritika. Jarriren Dodge bizitza markatzen duen esperientzia da ez gizonez emakume izatearena, baina binarismoaren auzia gorputzetik haratago eramaten du liburuak. Edukiari eragiten dio, baita formari ere. Aldi berean, Nelsonek izpide ditu amatasuna haurdunaldia erditzea, bere amarekiko eta aitaordearekiko duen harremana, gurasorde izatearen esperientzia eta sexualitatea besteak beste. Baina, beti ere, idazlearen esperientzia pertsonaletik abiatzen da liburua intimoa eta pertsonala den hori publiko egitea interesatzen baitzaio. Hala azaldu du Egainak. Nelsonek sinesten du norberak bere ikuspuntua eta bere esperientzia kontatzeak balioa duela bere horretan. Idazleak horri esker irudimen kritikoa eta sortzailea aktibatzea du helburu. Hala, adibidez, bere haurdunalditik amatasunari begiratzeko beste proposamen bat egiten du. Itzultzaileak liburuan azaltzen diren gogoeta batzuk aipatu ditu. Posible da ama izan eta sexualitate propioari edo norberaren perbertsioi uko ez egitea? Non hasten eta amaitzen da amaren nia? Kontraesanak kontraesan. Dena den, liburuan norberaren esperientziaren eta teoriaren arteko loturak esploratzen baditu ere ez du perfekziorako biderik proposatzen ez da Egainak esan bezala bizitza teoriaren adibide izan dadin ere. Kontrara, sortzen diren kontraesanak, galderak eta elkarrizketak dira idazleari interesatzen zaizkionak. Esaterako, normatibitatearen eta transgresioaren arteko tentsioan murgiltzen da, baita integrazioaren eta iraultzaren arteko tentsioan ere. Egainak azaldu du. Zenbateraino izan daitezke apurtzaileak ker identitateak edo sexu praktikak? Ezkontzak kasu guztietan esan nahi du normatibitateari men egitea? Gurasotasuna familiak er batean zenbateraino dago lotuta asimilazioarekin eta zenbateraino da berritzailea edo apurtzailea? Bestetik, ker mugimenduak ohikoa izan duenez Nelsonek ere hizkuntzaren filosofia hitz egiten du. Hain zuzen Egainak azaldu du identitateaz edo generoaz hausnartzeak lengoaiaren inguruan hausnartzea dakarrela. Trans izateak edo gizon izateak benetan izendatzen aldu zer garen? Islatzen aldu gure bizi esperientzia? zer uzten du kanpoan. Eta liburuaren Argonauta izenburuak ere zerikusia du hizkuntzaren teoria horrekin. Zehazki, Greziako mitologiako argo ontziaren istorioa kontatzen duen Roland Barthesen aipu batetik dator. Kondairak dio Argonautek argo ontziaren piezak aldatzen bazituzten ere ontziak izen bera eduki zuela etengabe. Horixe esan nahi zuen Nelsonek hitzek izendatzen dute, baina izendatzen dugun aldiro zerbait diferentea esaten ari gara azaldu du Hegainak. Bestelako aipuak ere ageri dira liburuan eta hain zuzen horri bazterretan agertzen dira aipu bakoitzaren egileen izenak. Argibide gisa funtziona dezakeen elementu bat da. Elementu ludiko bat liburuaren izaerari buruz asko esaten diguna aipatu du Edoi Etxarte Katakrakeko kideak. Eta zera nabarmendu du gainera. Nahiko genuke liburuak merezi duelako, liburu honek ertxiki lantzen dituen gai subjektibotasun eta gorputz horietatik aparte jende gehiago deituko balu. Ze liburu honetan oso funtsezko galderei erantzuten zaie, nor den norbera, nola dagoen, nolako harremanak dituen, zer den besteekiko, besteak zer diren norberarekiko. Sofistikatua eta irisgarria da aldi berean. Finean, sare baten forma ematen dio Hegainak liburuari. Sarea zabaldu eta gauza bat eta beste jasotzen dituen artefaktu berri baten forma. Nelsonen ideia bat azpimarratu du. Bizitza bat ezin da sailkatu kaxoi batean edo bestean bizitzak ñabardura gehiago ditu.